Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε από την Τουρκία, κύριε Υπουργέ, και τις συνεχείς προκλήσεις Ερντογάν τις τελευταίες ημέρες. Τώρα αυτό σας προκαλεί ανησυχία ότι μπορεί να μην έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι?
Μπορώ να σχολιάσω δύο σημεία που είπε ο κ. Ζαχαριάδης πριν, που άκουσα, και αν θέλετε πάω στην ερώτησή σας, ό,τι νομίζετε.
Γιατί ναι, βέβαια δεν είναι παρόν,
ναι.
αλλά αν είναι επί της ουσίας τα σχόλια να γίνουν.
Ναι, δεν θέλω να αντιπαρεδεθώ πολιτικά. Θέλω να πω δύο σημεία που εγώ τα θεώρησα τελείως ασφαλμένα γιατί συγκρούονται με την πραγματικότητα. Όταν αναφέρεται κάποιος ότι στην εξωτερική πολιτική εμείς δίνουμε συνεχώς, αναφερόμενο στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ήθελα να πω μόνο ένα απλό στοιχείο να κρατήσουν όσοι μας ακούνε. Η Ελλάδα το 2021, μετά την προσάρτηση των Δεκανήσων, αύξησε ξανά την επικράτειά της κατά 13.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα μετά τη συμφωνία με την Ιταλία και την αναπροσαρμογή και την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια των χωρικών της υδάτων. Αυτό δεν μπορεί να μην το βλέπει κανείς και να λέει ότι δίνουμε. Όταν έχει αυξηθεί μια χώρα που ήταν 131.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά ακόμα 13.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια απλή παρατήρηση, χωρίς να μπω σε άλλα θέματα. Το δεύτερο στοιχείο, όταν κάποιος επικαλείται χώρες όπως η Ισπανία για να λέει ότι πληρώνουν λιγότερο ρεύμα ή ότι τα κατάφεραν καλύτερα, έχω να πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που κοιτούσα πριν, τον Απρίλιο η μέση τιμή που πληρώναν οι Ισπανοί καταναλωτές ήταν 38% υψηλότερη από ό,τι στην Ελλάδα. Θέλαμε να πληρώνουμε 38% υψηλότερα.
Τώρα μας τα βάλατε όλα, οικονομία, εθνικά.
Όχι, έχει σημασία γιατί μας ακούνε και θέλω να τα πω απλώς γιατί είναι πράγματα που αποτυπώνουν και μπορεί να τα δει ο καθένας. Όταν χτες βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι έχουμε δώσει τα διπλάσια χρήματα για στήριξη της ενέργειας στην Ελλάδα από ό,τι στον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο, αυτά είναι πραγματικότητα. Δεν είναι εκτιμήσεις πολιτικές. Αν με συγχωρείτε για την παρέμβαση σε σχέση με την ερώτησή σας, ήθελα να τα πω.
Πάμε τώρα να μου απαντήσετε στην ερώτηση, αν σας ανησυχεί η στάση της Τουρκίας και η κλιμάκωση που κάνει μέρα με τη μέρα.
Και πώς είδατε και τις αντιδράσεις των συμμάχων μας που για άλλη μια φορά νύπτουν τα σχήρας ως πόντι η πιλάτη?
Να πω καταρχάς κάτι το οποίο το πιστεύω ακράδαντα, ότι όποιος φωνάζει δεν σημαίνει ότι είναι και πιο ισχυρός. Η προσπάθεια της Τουρκίας με τις φωνές ή την προσωποποίηση της εξωτερικής πολιτικής για να μπορέσει να υποβαθμίσει ένα επιτυχημένο ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ νομίζω πέφτει στο κενό και δικαιολογεί εν μέρει αυτή την αγωνία. Από εκεί και πέρα. Πιστεύω ότι το 2022, το 2023 είναι χρονιές στις οποίες θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί η ίσχυση της αποτρεπτικής μας δύναμης, η οποία είναι καθοριστική με όλα αυτά που έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, θέλει κάποιο χρόνο για να είναι ακόμη στο επίπεδο που χρειάζεται. Επομένως, όλες οι διπλωματικές οδοί, οποιαδήποτε σχέση έχουμε να οικοδομήσουμε ακόμα πιο ισχυρή με τους εταίρους μας, είτε στην Ευρώπη είτε στην Αμερική, βοηθάει ώστε να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Προσοχή και εγρήγορση.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι ότι μετά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες περιμέναμε μεγαλύτερη στήριξη από το State Department χτες. Αλλά κράτησε ακριβώς την ίδια τακτική των ίσων αποστάσεων. Καμία διαφορά. Αυτό δεν σας προβληματίζει, γιατί και τη συμφωνία υπογράψαμε και F-35 θα πάρουμε και πήγαμε εκεί και τους δώσαμε και τους χάρτες και τους εξηγήσαμε. Εάν δεν αλλάξει τώρα η στάση τους, πότε θα αλλάξει?
Νομίζω ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική έχει κάποιες σταθερές. Από εκεί και πέρα είναι ότι όταν έχουμε ένα ζήτημα μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ, η λεπτή γραμματική γλώσσα πάντα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αναμένουμε. Από εκεί και πέρα στο πεδίο, όταν υπάρχει ανάγκη, εκεί αποδεικνύεται ότι πραγματικά ο ισχυρός εταίρος που λέγεται ΗΠΑ μπορεί να λύσει το ειδικό του βάρος. Και γι' αυτό δουλεύουμε.
Πάντως, εμείς έχουμε αποφασίσει να ποντάρουμε 100% στους Αμερικάνους. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τις κινήσεις μας.
Κοιτάξτε, όταν έχουμε κάνει κινήσεις προς τη Γαλλία, όταν ισχυροποιούμε τις σχέσεις μας με όλους τους εταίρους μας στην Ευρώπη, όπως η Γερμανία κτλ., δεν νομίζω ότι είναι μονοδιάστατη εξωτερική μας πολιτική. Αντίθετα, ενισχύουμε παντού τις συμμαχίες μας. Επαναλαμβάνουμε δύο στόχους. Πρώτον, να έχουμε στο διπλωματικό πεδίο το ισχυρότερο δυνατό χαρτί, αλλά και στην αποτρεπτική μας δύναμη να μπορούμε να έχουμε πάντα την δυνατότητα αυτή να προσπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Κύριε Υπουργέ, πάμε στο θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας. Από το πρωί έχουμε πολλές αναφορές ακροατών μας για πολύ φουσκωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Μιλούν για ποσά που δεν μπορούν να τα καλύψουν τα νοικοκυριά, που αντιμετωπίζουν πλέον θέμα επιβίωσης. Θέλω να σας ρωτήσω πότε θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, αν αυτά θα φανούν στα εκαθαριστικά των λογαριασμών ή αν θα υπάρχουν δύσκολες και πολύπλοκες διαδικασίες για να πάρει κανείς τα χρήματα της κρατικής στήριξης.
Καταρχάς, η παρέμβαση που έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό είναι πολύ γενναία. Καλύπτει ένα μεγάλο ποσό που έχουν καταβάλει ήδη τα νοικοκυριά. Όσοι έχουν εισοδήματα με 45.000 ευρώ, για παράδειγμα, θα μπορούν από τον Ιούνιο, θα ανοίξει η πλατφόρμα, να μπορέσουν να κάνουν τις αιτήσεις για να πάρουν επιστροφή μέχρι και τον 60% αυτών που πλήρωσαν από το Δεκέμβριο στο Μάιο.
Γιατί άρα, πάτε μέσω πλατφόρμας και όχι απευθείας στο λογαριασμό?
Είναι μια επιλογή τεχνική την οποία δεν μπορώ να σχολιάσω. Αυτή είναι η κεντρική επιλογή που έχει ληφθεί από το Υπουργείο Θεσσαλονίκη Περιβάλλοντος και Ενέργειας Οικονομικών, προκειμένου να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση. Αλλά το κρίσιμο είναι ότι μέχρι το ποσό των 600 ευρώ ύψος μέχρι 60% της αύξησης που κατέβαλε τα νοικοκυριά θα επιστραφεί για το διάστημα από το Μάιο, από το Δεκέμβριο μέχρι και το Μάιο. Τώρα, από εδώ και πέρα, μπαίνει από το Ιούλιο και μετά η επιδότηση αυτή, ας το πούμε έτσι, ο μόνιμος μηχανισμός μάλλον διπλής παρέμβασης στην κονδυλική και στη λιανική τιμή, και υπάρχει και το ποσό που έχει να κάνει με την επιδότηση του ρεύματος για τα νοικοκυριά που καταναλώνουν πάνω από 300 κιλοβατόρες, που ήταν μέχρι τώρα αυτός ο λεγόμενος κόφτης. Επομένως, το πλαίσιο είναι γενναίο, καλύπτει από τον Ιούνιο και μετά πάρα πολλούς, και περιμένουν φυσικά οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα διαμαρτύρονται προς εσάς, και φυσικά το κατανοούμε απόλυτα όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη ενεργειακή κρίση, να δουν αυτή την ανακούφιση στον λογαριασμό του για να πιστούν.
Τώρα θα το δούμε, γιατί εμείς περιμέναμε και τώρα με τις επιδοτήσεις που αυξήθηκαν ότι και τώρα θα έρθουν μειωμένοι λογαριασμοί, αλλά καταλαβαίνω από τα μηνύματά τους ότι δεν έχει γίνει ακόμα, κύριε Υπουργέ. Τώρα, βενζίνη, σούπερ μάρκετ, πολύ μεγάλη ακρίβεια. Καταλαβαίνω και από τον κύριο Σταϊκούρα και από τον κύριο Σκυλακάκη ότι το μαζεύουν. Δεν δίνουν δηλαδή πολλές πιθανότητες να έχουμε άμεσα μία στήριξη. Αλλά αντέχει τώρα, αντέχουν οι πολίτες, κύριε Υπουργέ, αν δεν βοηθηθούν για τη βενζίνη τους ή για το σούπερ μάρκετ?
Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ημερήσια δαπάνης ενός μέσου νοικοκυριού τα καύσιμα. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Εμείς έχουμε πει ότι εξαντλήσαμε το ποσό του συμπληρωματικού προϋπολογισμού στις παρεμβάσεις για το ρεύμα. Αλλά ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι όσο υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αυτός θα διατίθεται για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Επομένως, πάντα με σύνδεση, το οικονομικό επιτελείο, όταν έχει δημοσιονομικό χώρο, αναμένω ότι αυτόν θα τον επενδύσει σε αυτή την ανακούφιση. Αυτή τη στιγμή μένουμε στα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί.
Τώρα, τηλεεργασία, ας πούμε, γιατί μας στέλνουν πολλά μηνύματα όλες αυτές τις μέρες. Σκέφτεστε μήπως εφαρμοστεί τηλεεργασία, ώστε μία μερίδα των πολιτών να μην χρειάζεται να πηγαίνει έρχεται καθημερινά στο χώρο εργασίας και να κάνει μια εξοικονόμηση?
Εγώ δεν θα ήθελα να καλλιεργήσω προσδοκίες για μια επαναφορά τηλεργασίας που δούλεψε σε μεγάλο βαθμό επιτυχημένα στην περίοδο της πανδημίας, γιατί δεν έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις σχετικές. Επομένως, θα ήθελα να μείνω στο πλαίσιο που έχει ήδη εξαγγελθεί. Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι πράγματι είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα τα καύσιμα. Δύσκολα ανταπεξέρχεται στο νοικοκυριό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απαλύνουμε αυτή την επιβάρυνση όσο περνάει ο καιρός. Έχουμε χρησιμοποιήσει το δημοσιονομικό μας χώρο για το ρεύμα, και ό,τι υπάρχει, όπως είπα και πριν, στην πορεία ως δημοσιονομικός χώρος θα διατίθεται για αυτήν την ακούφιση.
Για εκλογές, αν ο Πρωθυπουργός τις αποφασίσει τον Αύγουστο, είστε έτοιμοι εκεί στο Υπουργείο Εσωτερικών ή θα ευνηδιαστείτε?
Νομίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές. Επομένως,
δεν ρώτησα αυτό
θέμα.
Εγώ. Δεν ρώτησα αυτό. Δεν ρώτησα. Κύριε Υπουργέ, εγώ ρώτησα αν τις αποφασίσει, λέω. Σας τρολάρω λιγάκι. Λέω αν τις αποφασίσει, αν τέλος Αυγούστου αποφασίσει ότι θέλει να τις κάνει Οκτώβριο τελικά. Είστε έτοιμοι εσείς?
Κοιτάξτε, όπως έχει δείξει η εμπειρία στο παρελθόν, πάντα όταν χρειάζεται να γίνει κάτι, γίνεται. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα να εκτιμήσει κανείς την ετοιμότητα ενός Υπουργείου για να βγάλει συμπεράσματα αν θα γίνουν πρόορες εκλογές ή όχι. Γι' αυτό σας λέω, η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού πάντα είναι δεδομένη. Από εκεί και πέρα οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
Μεγάλη βέβαια.
Θα το κρατήσω αυτό το ηχητικό.
Ακριβώς αυτό σκέφτηκα. Η βεβαιότητά σας είναι τέτοια για να το κρατήσουμε.
Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο βεβαιότητα για τα θέματα των Πρωθυπουργών να τόσο κάθετος.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πέτσα, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.